Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon. Habang nakayuko ang mga ulo natin at ang mga puso natin nakayuko sa harap ng Diyos sa pagsasara ng malaking gawain na ito, ang jubileo na nagkaroon tayo rito at sa palibot ng salita ng Panginoon. Iniisip ko ngayong gabi kung ang mga puso kaya natin hindi ba't sadyang nag-uumapaw sa pag-aasam para sa isang bagay mula sa Diyos. Kung ganoon, itaas lamang natin ang ating mga kamay sa Kanya at sabihin lang, ito po ang aking hiling, Panginoon. Batid mo, magalangit naming Ama, pasdan mo po ngayon ang aming mga kamay. Itong mga kamay na ito na nakataas, ang ibig sabihin po nito ay isinusuko namin ang aming lahat sa iyo. Batid mo kung ano pangangailangan namin, Ama, at itinadalangin namin na iyo pong tustusan ang mga pangangailangan namin. Kung minsan, ang mga gusto namin ay mas marami pa kaysa sa mga pangangailangan namin. Pero Ama, tinutustusan mo ang aming mga pangangailangan dahil maaari naming hilingin yon ng may pananampalataya. Nangako ka na gagawin mo ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, akin pong inihiling ito. Amen. Amen.
Be seated.
Ngayon, makakaupo na kayo. Kina kapatid na lalaking Moore at kapatid na babaeng Moore, kina kapatid na Brown at sa kanya, kapatid na Lyle, kapatid na Butler, at sa lahat ng mabubuting tao rito sa iglesia, ang mga katiwala, mga diakono, ano pa man sila, tunay na nagpapasalamat ako para sa pagkakataong ito at sa kaayaayang oras na narito ako. Ang mga dakilang nauna na nagpunta rito maraming taon nang nakalipas na may kapiraso mga papel sa ilalim ng kanilang sapatos at nagbigay ng kanilang walang pag-iimbot na dedikasyon para maitayo ang lugar na ito ng pananambahan dito at ang mga taong ito. Sa tingin ko'y malaki ang utang na loob ng Shreveport sa tao na gaya ni Jack Moore at sa mga taong gaya ng mga narito. Isang walang kapaguran at walang pag-iimbot na pagsusumikap, sinikap nilang ikatag ang isang lugar kung saan ang liwanag ng Diyos at ang buhay ng Diyos ay maaaring dumako sa mga taong ito na mga nagpapagal sa paglalakbay ng mga kalalaki at kababaihan na papasok dito at masisiyahan sa mga gawain. Tumagal nawa ito hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus, hanggang sa matapos siya rito. At talagang nasiyahan ako sa mga kongregasyon, sa inyong magandang pagtugon sa mga pagmiministeryo, sa mga mensahe, at ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Ito po talaga ay walang limitasyon at hindi natin kailanman malalaman kung gaano ang ipapamunga nito hanggang sa makatawid na tayo sa kabilang ibayo dahil naitanim na ang binhi na mabubuhay sa mga darating na mga araw at marami ang nagsigaling na marahil sa sandaling ito ay wala silang kamalay-malay tungkol dito na sa paglaon ay mamamalayan yung wala na ito. At napakarami natin nakikita ang ganoon. Hindi lang basta bagay na nakikita yung nangyayari. Hindi nyo alam kung ano ang mangyayari, anong magaganap bilang bunga nito. At umaasa akong wala nang nangihinang tao na uwi mula sa pagtitipon na ito, kundi magkaroon sila ng sapat na pananampalataya na malaman na tapos na ang gawa at magiging maigi na. Sa mga nagtaas ng kanilang mga kamay kay Kristo para sa bautismo ng Espiritu Santo at marami pang bagay at sa mga gawa ng biyaya na inibig niyong gawin ng Diyos sa inyo. Ayat, ako'y lubos na umaasa na mapuspos ang bawat isa sa inyo ng Espiritu Santo. Ang bawat isa, huwag niyong kalilimutan ang mensahe ko tungkol sa ang tanda. Dapat kayong manatili roon. Tandaan niyo, ipakita niyo ang tanda. Ngayon, ay kailangan naming lumuwas kagad para sa Arizona at Yuma at Phoenix. At pagkatapos ay babalik kami rito sa Timog. Hindi ko lang alam ang itinerario kung ano-ano. Pero pupunta kami sa tingin ko sa may katimugang Louisiana muli ng mga Pebrero sa isang lugar dito sa Louisiana at Dallas. Tapos tutuloy dun sa Georgia, bababa roon, at pagkatapos sa Florida. At pagkatapos, pupunta kami sa Europa mula roon hanggang Hunyo. At pagkatapos, ay babalik kami rito ng bandang Hulyo hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. At pagkatapos, babalik doon sa katimugang bahagi ng mundo sa Timog Amerika, o hindi pala Timog Amerika, Timog Afrika. At sa ikalawang araw ng Setyembre, itong parating na 1964, loobin ng Panginoon, magsisimula kami sa Durban, Timog Afrika, kung saan nasaksihan namin na 30,000 kataong lumapit sa Panginoon sa isang pagkakataon lang. Si kapatid na Julius Stutzcliff na nakaupo rito ay naroon sa pagtitipon noong panahong yon sa tingin ko nga at sa palagay ko na ipakilala na si kapatid na Julius. Siya po ang lalaking sumulat ng aklat na A Prophet Visits South Africa. Aking si kapatid na babaeng Stutzcliff, malamang ay narito sa kung saan. Hindi ko lang siya makita. Siya nga, ngayon nakikita ko na. At ang mga bata, naaalala ko ilang taon nang nakalipas sa Minneapolis, mga mumunting kabataan pa sila. Ngayon, kailangan ko nang tumingala sa kanila. Nagtatangkaran na mga kabataang lalaki at babae na. Si kapatid na babaeng studs club dito di pa katagalan na para bang may umaalim puyo sa puso ko noon para sa isang munting nanay na ito ayat nawalan siya ng anak at ang Panginoon ay minarapat na kunin ito at tinawagan niya ako at gusto niyang ililipad na sana nila ako papuntang Alemanya. At napakabait ng doktor para maghintay. Pinahiga ang bata roon. Pero bigla na lang namatay yung munting bata. Isang kalugod-lugod na munting bilugang batang babae. At namatayan rin ng nanay si kapatid na babaeng Statsklip. At labis siyang nagdadalamhati. Labis na nakapekto sa kanya ang batang ito. At tumawag siya sa telepono. Malayong distansya na tawag mula Alemanya. At gusto niyang lumipad sana. At sabi ko, kapatid na babaeng Statsklip, ipinahayag niya ang pananampalataya niya na naniniwala siyang ipinadala ako ng Panginoong Yesus para sa gawain sa mga huling araw at isa mismong tapat na patotoo na walang makapagbibigay at talagang taos yun sa puso niya. Nasaksihan niya kasi ang Panginoong Diyos na gumagawa ng mga ganong bagay na nagbubuhay ng mga patay pagkatapos nilang mamatay. Pero nakita niyo, kung sa inyo lang, sa kabila ng aking, ayan nga, na napakalaking kalwalhatian sa ano sa Diyos, doon sa Alemanya at sa lahat na ng bagay, kung kaya ko lang gawin yun sa ganong sarili ko, ginawa ko na sana. Pero unang-una at mahalaga talaga, hindi tayo dapat pumunta hanggang sa batid natin kung para saan ang pagpunta natin. Kaya lumabas ako at nanalangin. At sa tingin ko, naghintay siya sa may telepono ng ilang oras nang bumagdamag. Tapos kinabukasan, kaya't pumasok ako, wala pa rin sagot. Binanggit huli ni Meda ang aking may bahay. Sabi, dalawang beses tumawag si kapatid na babaeng Statsklip, may tugon na ba mula sa Panginoon? Sabi ko, wala pang kahit ano. At sabi ko, bueno, lumabas ako, nanalangin ulit, naroon ako sa kakahuyan noong gabing yon. Pagkatapos, ayun nga, na kailangan ng asikasuhin yung munting bata. At pagkatapos, nung papasok ako, ang Panginoong Yesus, dumating ang isang pangitain. Mangyaring nakatayo sa harapan ko. Narinig ko ang kanyang tinig na nagsasabi, huwag mong sawayin yan. Yan ang kamay ng Panginoon. Kaya nalaman ko sa puntong yun na ang Diyos sa kung anong kadahilanan ay kinuha na ang anak ng babae patungo sa kalwalhatian. At tunay mismo na labag sa kalooban ng Panginoon kung ako'y magsasabi ng anumang salungat dito. At pagkatapos, naisip ko, bueno, magiging malaking dagok yun. Pero isang bagay ang ginawa ko mismo, isinalang-alang ko ang Panginoon. Ginawa ko ang sinabi niya sa akin. Dito, hindi pa katagalan, nakatanggap ako ng isang liham mula sa isang ministro roon. At may sinabi siya na pahayag na galing din sa mga iba pang ministro. Sabi niya, may isa at siya, sa tingin ko, marahil isa siyang Aleman sa Lutheran. Hindi lang ako sigurado. Pero ang sabi niya, may isang bagay akong inahangaan kay kapatid na Branham. Sa kabila ng lahat ng ingay ng pananabik na natili siyang kalmado hanggang makuha niya ang malinaw na desisyon mula sa Diyos, kung ganoon, ay nakakasigurado siya sa kung ano ang ginagawa niya. At sa ganong paraan mo lang magagawa ang mga bagay na yon, ang makapakinig muna mula sa Panginoon. Kung kailan siya magsasabi, kung sinabi niya sa akin ngayong gabi na pumunta roon at buhayin mula sa cemetery roon si Presidente Kennedy, anyayahan ko ang buong mundo na tumunghay. Panoorin itong mangyari. Dahil meron akong ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Ngayon, pero paano ko naman masasabing ganito ang sabi ng Panginoon, maliban na sabihin ng Panginoon na ganun mismo? Kita nyo? Kita nyo? Maraming beses, nadadala sa kasabikan ng mga tao at nadadala sa mga sapantaha at sa mga bagay na ganoon at sa kung ano ang kayang maabot ng kanilang mental na kapasidad. Hindi yun sa tuwi na totoo. Hintayin mo hanggang sasabihin niya sa iyo at malalaman mo. Tapos makukuha mo na ng eksakto. Hindi mo kailangang hulaan ito. Sinabi na niya sa iyo, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos, kapag sinabi na niya sa iyo, saka mo na masasabi kung anong sinabi niya. Hanggat hindi pa siya nagsasabi, maaari kang pumunta at gawin ang lahat ng makakaya mo. Gawin ang makakaya mo sa sarili mo. Pero hindi ka makakasigurado hanggang sasabihin ng Diyos. Saka ka lang magiging positibo. Sa tape na anong oras na mga Ginoo, marami sa inyo nakakuha na ng tape, kita nyo? Nagawa ko noon sabihin sa mga sangay at kahit saan pa at sabihin, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Makakatagpo ko ang pitong anghel at malalaman ito sa mga bansa, kita nyo? At may bagay na nakatakdang mangyari dahil sinabi na niya sa akin, ayun nga ito, kita nyo? Pagkatapos lang ng tatlong buwan, kita nyo? Ang lahat ng iba pang mga bagay na ito, kapag sinabi mismo ng Panginoon, sigurado mangyayari ito. Yan ang dahilan kaya alam kong sakdal ang kanyang salita. Kahit ano pa ang sabi-sabihin ng mga tao tungkol dito, ito ay ang salita mismo ng Diyos. Ganun nga. Kaya nga, ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Ganun nga. At alam nating totoo yan. Darating na si Jesus. Kailan? Hindi ko alam. Sa anong anyo? Paano si darating? Meron akong ideya, pero hindi ko alam. Nakasulat yun dito, sabi niya, ako, kung ako'y tataas, kanyang palalapitin ang lahat ng mga tao sa kanya at siya'y darating na muli. Alam kong darating siya. Oo, positibo yun. At hindi mahalaga sa akin kung kailan ito. Kitan nyo, kung ngayong gabi, o kung sa susunod na taon, o kung ito'y sa 1,000 taon mula ngayon. Basta dumating lang siya. Meron akong buhay na walang hanggan. Hindi na ako tatanda. Basta naroon ako pagdating niya. Ganun lang. Kaya kita nyo, hindi mahalaga sa akin kung kailan, paano, o kung alin mang paraan niya ito gagawin. Basta't naroon lang ako. At nangako siya sa akin na ako'y naroon. At binigyan na niya ako ng buhay na walang hanggan. Dahil sinabi niya, ang makakatanggap ng aking mga salita at makasasampalataya sa kanya na nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapat na yun para sa akin. Diyan mismo, yan ang aking batayang saligan. Yan ang aking batayang saligan. Ipinangako niya ito. Hindi ito maaaring mabigo kailanman. Sadyang hindi ito maaaring mabigo. Kung paano mismo na ang Diyos ay di maaaring mabigo at imposible para sa Diyos na mabigo. Yan ang isang bagay na di magawa ng Diyos, ang mabigo. Hindi siya maaaring mabigo. Hindi ba't nagagalak kayo para doon? Oh, grabe. Ayan nga na unti-unti kong nakikita na bumibilang ang mga taon at unti-unti ko nang napapansin na dalawa o tatlong gawain pa lang sa isang araw, nagsisimula na akong makaramdam ng kaunting pagkapagod na hindi naman dating nakakakabala sa akin, pero naisip ko nga, bueno, ano naman ngayon? May gusto akong itanong sa inyo. Tayo-tayo lang naman ang narito, kaya gusto kong itanong, paano kung 80 taong gulang kayo ngayong gabi o 15 taong gulang kayo ngayong gabi? Kung 80 taong gulang kayo at mabubuhay kayo hanggang sa ganitong oras din bukas ng gabi, malalampasan mo sa haba ng buhay ang maraming kabataan na 15 taong gulang. Naisip niyo ba yon? Malalampasan niyo nga. Nandito kayo para sa isang layunin, para maglingkod sa Diyos. Kaya ano ang diferensya ng edad sa inyo? Basta't maglingkod lang kayo sa Diyos. Kung dumating sa akin ang Diyos at nagsabi, gusto kong pumunta ka sa lupa, at naroon ako sa itaas at ang sabi niya, pumunta ka sa lupa. Bibigyan kita ng 100 taon na haba ng kaalaman, pero gusto kong ibahabahagi mo ang iyong mga taon. Anong mga taon ang gusto mong piliin? Ang unang 25? Ang ikalawang 25? Ang ikatlong 25? O ang huling 25? Anong sasabihin ko? Bueno, kung nilalagak ko ang panahon ko rito para maging, isang manlalaro ng football o isang atleta, o kung ano, mahinam nga napiliin ko ang unang 25. Kung pupunta naman ako rito para maging isang karpintero, o isang tao na tulad nun, bueno, mas mahinam nga napiliin ko ang ikalawang 25. Pero kung gusto kong paglingkuran ng Panginoon, pipiliin ko ang huling 25 mula 75 hanggang edad 100. Dahil naipon ko na ang ganoon karaming kaalaman, mas marami na akong alam ukol dito. Itay nyo, hanggat nakakatayo pa rin ako sa dalawa kong mga paa at nakakapaglakad, ano naman ngayon kung matanda na ako, narito ako para maglingkod sa Panginoon. At yun na yun. Amen. Sapat na yun para sa akin. Ipinangako niya ito. Ngayon, gusto kong pasalamatan ng bawat isa sa inyo dahil sa inyong kabaitan at tumaasa ako loobin ng Panginoon na magkikita tayong muli sa kung saan sa lupang ito. Kung hindi narito, magkikita tayo sa kabilang ibayo at ang Panginoon ang magpala. At gusto kong ipanalangin ang mga panyo rito sa sandali na makadako na tayo sa mensahe. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong maaaring mangyari. Sinubukan nating maglaan ng ilang gabi sa mga tatlong gabi sa 5 o 6 gabi sa paniwala ko. Pinagkaloban tayo ng pagtawag sa gitna ng mga tao, ng pagtawag sa mga tao palabas, kung saan pagagalingin sila ng Panginoon. At pagkatapos, nagkaroon tayo ng isang gabi. Kagabi, dinala natin ang bawat tao na gustong may panalangin sa pila para sa pananalangin at ipinanalangin sila. At umaasa ako na hindi ako nagkulang saan man sa pagsisikap na gawin ang lahat ng ito na nalalaman kong gawin para magkaroon tayo ng mas mainam na kalagayang espiritual at kalagayang pisikal ngayong gabi. Kaysa noong dumating tayo rito mga 4 o 5 gabi na ang nakalipas, kung nagkulang po ako, naway patawarin ako ng Diyos at patawarin niyo ako. Ngayon, para sa pagtatapos na mensahe, at sisikapin ko pong bilisan ito hanggat maaari, dahil mahaba akong mangaral, at nabanggit ko na sa kongregasyon ko at sa iba pa na simula sa unang araw ng taon, sisikapin ko yon. Sinubukan ko na yon sa nakaraan na 35 taon, magmula nung ako'y nasa pagmiministeryo, na paikliin mula sa 2 oras at kung ano pa. Gawin na lang 30 minuto, pero napakabagal ko po, hindi ko kayang sabihin kung ano ang gusto ko sanang sabihin ng 30 minuto. Yun lang. Ako po'y taga-Timog, alam nyo yan. At kaya talagang kailangan ko, hindi ko po kayo mag-isip ng dagli yan. Sadyang kailangan ko maghintay at tingnan. Kailangan ko maghintay sa kanya para sa aking mga sasabihin. Kaya naman, pero ako hanggat makakapaghintay ako sa kanya at pagtiisan niyo lamang ako. Ngayon, sige't magbasa tayo ng ilang kasulatan para makasigurado tayo na hindi ito may pagpalipan. At pagkatapos ng atin ngang munting pagsasama-sama bilang kakaibigan at pangumustahan, bago tayo dumako rito sa tunay na sagradong bahagi ng ating gawain, ang paghahayag ng tinapay ng buhay, sige't manalangin muna tayo uli. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami ngayon sa iyo. Bumabaling kami sa iyo para pasalamatan ka para sa mga dakilang araw na ito at para sa mga gabi ng gawain na pagsasama-sama sa palibot ng salita at kasama ng mga tao. Lubos-lubos ang pasasalamat namin, Panginoon. Nabigyang sigla ang aming mga espiritu at lubos kami nagpapasalamat na nagawa naming makaupo sa makalangit ng mga dako kapiling ka. At ngayon naman, sa dakilat huling gabi ng pagdiriwan ng pag-ibig, tumayo ka nawa sa gitna namin muli ngayong gabi at sumigaw, ang nauhaw ay lumapit sa akin. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Alam namin na ipagkakaloob mo dahil ginagawa mo ito. Yan ang paraan mo ng paggawa ng mga bagay at hindi mo ito binabago. At dalangin ko, Diyos, na iyong pagputul-putuli ng tinapay ng buhay sa amin. Matanggap nawa namin ang salitang iyon sa aming puso na magbubukas ng isang bukal ng mga pagpapala sa aming lahat. Pagpalain mo po ang pagbabasa ng salita at tulungan mo po ako habang sinisikap kong pagputul-putuli ng tinapay ng buhay sa kongregasyon para sa anumang pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Bumuklat tayo sa aklat ng mga hukom, ang mga hukom ng Israel. At gusto kong bumuklat sa 16 na kabanata ng mga hukom para bumasa ng isang bahagi ng salita. Mga hukom sa 16 na kabanata at gusto kong bumasa sa 27 at 28 na mga talata. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng Pilisteo, mga Pilisteo ay nandoon, at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, alalahanin mo ako, idinadalangin ko sa iyo at palakasin mo ako. Idinadalangin ko sa iyo na minsan na lamang, O Panginoon, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Kahabag-habag na tanawin. At sa munting paksa na ito, kukuha lang ako ng teksto mula rito. Papamagatang, minsan na lamang, Panginoon. Minsan na lamang. Marahil, isang mainit na araw noon, nagdawas sila ng isang malaking pagdiriwang at nalulungkot ako sa tuwing naiisip ko ito dahil sa katangian ng reliyosong pagdiriwang na yon. Alam nyo, ayos lang naman ang isang pagdiriwang, pero depende ito sa katangian ng pagdiriwang. At ito'y isang pagdiriwang na talagang ayaw ko sanang tukuyin. Ito'y naroon sa lupain ng mga Pilisteo. At ang ipinagdidiwang nila, kaya't talagang nalulungkot ako na sabihin ito, tagumpay laban sa mga lingkod ng Diyos. Ang suwail kasi na lingkod ng Diyos ay nagdala ng kahiyan sa pangalan ng Panginoon at bumagsak sa pagkatalo. At ipinagdiriwang ng mga Pilisteo ito ang dakilang panahon na iyon ng pananagumpay na ang kanilang Diyos na isda ay nagtagumpay laban sa lingkod ni Jehovah. Grabing nakakabiglang teksto nga yan para ipangtapos sa isang pagtitipon. Pero may pangunguna po sa akin habang tinitingnan-tingnan ko ang humigit kumulang 5 o 6 na rang teksto na meron ako roon. Napadako ang mga mata ko sa teksto nito rito at naisip ko, sa palagay ko, mangungusap ako tungkol dito ng kaunti ngayong gabi. At marahil, yun ang ibig ng Espiritu Santo na ipaalam sa atin dito. Ang tungkol sa
hot day, I believe, and
mainit ang araw noon, sa palagay ko, at ang mga hain ay sinusunog sa apoy sa paligid ng bantog na Diyos na isdang ito. At may 3,000 Pilisteo na katunghay pababa sa pares habang papasok sila sa malaking arena. Parang kabuti marahil ang arkitektura ng lugar mistulang parang ganun na ang itsura sa isang kabuti o hugis payong nakabuka ng paganito na may dalawang higanteng poste o mga haligi na sumusuporta sa arena. Habang nakatayo yon doon na parang paganito ang hugis, siguro para yung madla sa loob ng malaking arena na ito'y makatunghay pababa sa nakakaaliw na palabas na nangyayari sa ibaba sa pangunahing palapag. At dumalo sa pagtitipon na yon ng mga kilala at mauhusay na mga pinuno ng digmaan. At ang kanilang mga kababaihan na nagagayakan nung nagagandahang alahas ay naroon din sa pagtitipon na yon. At bigla silang napahinto lahat para dumungaw. Magsisimula na kasi ang pangunahing pagtatanghal. Meron tayo kuminsan nitong tinatawag natin na mga paunang programa. Sila, at pagkatapos, may pagpapakilala yung pambungad para sa pangunahing pagtatanghal at napakarami nilang pagtatanghal bilang pang-aliw, katulad ng ginagawa nila kuminsan, pag-aalay at pagpatay at kung ano-ano pa. Pero ngayon, magsisimula na ang pangunahing palabas at lahat ng mga nagkukumpulan doon ng mga kilalang tao, lahat ng mula sa iba't ibang rehiyon sa lupain ng Filisteo. Nasa itaas sila dahil sila yung mga may kaya sa buhay, nakaupo sila roon sa itaas dito sa malaking matatawag natin na itsurang parang kabuti at marahil yung mahihirap at iba pa, narito sila sa ibaba sa sahig. Pero yung mga may kaya ay naroon sa itaas kung saan maganda ang pwesto nila. At kita nila ang lahat ng mga kaganapan sa ibaba. Yun nga'y pwesto ng mga kilalang tao. 3,000 sila. Amoy alak ang hangin, naglalasing sila buong araw, umiinom at naglalaway, at tuloy-tuloy sa ganoon, ganoon na ganoon kapag may kaguluhan at paglalasingan, at nagtayuan silang lahat dahil yung pangunahing palabas ay magsisimula na, kaya't dumungaw sila. Gusto nilang panuoring mabuti, hindi nila mapapalampas ito, dahil ito na ang pangunahing pagtatanghal.
What did they see? A little boy leading a blind.
Ano ang nakita nila? Isang maliit na batang lalaki na inaakay ang isang lalaking bulag papunta sa gitna ng sahig sa pagdiriwang ng Diyos na isda si Dagon.
The lad led this stumbling blind.
Akay-akay nung bata itong patisod-tisod na bulag na mabigat ang katawan. Bulag, inakay papunta sa haligi at pinatayo siya sa gilid ng haligi para paglaruan.
So this is Samson.
Kaya't ito si Samson, isang lalaki na isang namumukod-tanging lingkod ng Diyos, ngayon ay nakatayo siya roon. Nilagay sa kahihiyan, bulag, nangihina, isang kahihiyan. Kaya't isang larawan ng isang pinanghinaan ng loob na henerasyong lubog.
It's a picture of a nation.
Isa itong larawan ng isang bansa na nawalan ng kapit sa Diyos. Isa itong larawan ng isang iglesia na nawalan ng kapit sa salita ng Diyos. Yun nga ang nire-representa ni Samson dito. Nilagay sa kahiyan, bagbag ang kalooban, kalunos-lunos ang sitwasyon niya habang nakaupo siya roon o nakatayo roon pala. Kaya't nakikinita niyo ba siya habang nakatayo roon? Ang dakilang lalaking ito na minsan, pambihirang bagay ang kaya niyang gawin noon. At heto na siya ngayon na nakatayo rito na ganoon ang kalagayan, nilagay sa kahiyan. Gaya nga ng sabi ko, bagbag ang kalooban, isang simbolo na gusto kong ipahayag ngayong gabi. Nire-representa ng simbolong ito ang mismong oras na kinabubuhayan natin ngayon. Ang kalagayan ngayon ng iglesia, bagbag ang kalooban, lihis na sa salita ng Panginoon, nilagay sa kahiyan, wala na sa tamang lugar nito. At dumarating ang tanong, ngayon, ang sulat kamay ay nasa dingding na sino ang makakabasa nito? Wala silang kaalam-alam tungkol dito. Sige, kunin natin at himayin ang nasa isipan ng mga Pilisteong naroon. Sa pangalan pa lang ng lalaking ito na Samson, may panahon noon na pinanginginig noon ang buong bansa. Hayat banggitin lang ang Samson dahil kasama ng lalaking iyon ng Diyos at nangangatog ang mga bansa dahil sa kanyang pangalan lang. Ganon noon ang pangalan ni Jesus Kristo, pero ngayon ginagamit nila ito bilang mura, bilang biro. Mistula bang wala ng paggalang para rito. Gayong ang pangalan na yun ay higit sa lahat ng pangalan na mabibigkas ng mga dilang mortal. Isa itong pangalan na ito'y subtulang itinataas sa lahat ng pangalan na nasa langit, sa lahat ng pangalan na nasa lupa, at ang buong sangbahayan sa langit at lupa ay pinangalan dito. At ganon pa man, ginagamit ito ng tao bilang mura, kaya't ginagamit ito ng mga miyembro ng simbahan bilang biro, at maraming lider ng relihiyon ang nilalapastangan ito dahil sa kanilang mga kredo.
That's the reason that we're humiliated.
Yan ang dahilan kung bakit nasa dilak tayo sa kahiyan sa harap ng komunismo, romanismo at protestantismo at sa mga bagay na nagsusulputan sa sanlibutan ngayon. At yan ang dahilan kung bakit inilalagay tayo sa kahiyan. Dapat alam natin na mga kasagutan ukol dito. Nasa aklat ito ng Diyos para sa panahong ito. Pero napadpad tayo sa ibang bagay. Nanupat nakalimutan ang tungkol dito. Marami sa mga Pilisteong ito habang nakatayo sila roon, kasama ang magigiting nilang mga mandirigma. Walang duda, may nag-anunsyo na ang susunod na palabas ay si Samson. Marami sa mga mandirigmang yon, kasama ang kanilang mga pinong kababaihan na nagagayakan ng nagaganda ang mga alas. Dumungaw sila sa may barandilya at naalala nila ang itsura noon ni Samson na nakatayo sa ibang paraan. Isang beses, noong nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, nakatayo noon na may hawak na panganang mula sa kanyang mga kamay, habang ang 1,000 Pilisteo ang nakahandusay sa palibot niya, at nagsitakbuhan sila noon sa isang bato kung saan para magtago. Kapag ang 1 lalaki na dadampot ng 1 panganang mula na nakatiwangwang ng matagal sa desierto, alam ng kahit sino na 1 tama pa lang sa bato o kahit ano, gamit ang buto na yon, madudurog ito. At ang mga turbante na yon, ang ilan sa mga yon ay 1 pulgada hanggang 1 pulgada at kalahati ang kapal, gawa pa mismo sa tanso. At ang lalaking ito ay hindi 1 sundalo, at hindi siya pinagsanay para gumamit ng sibat. At ang mga debaluting Pilisteo, balot na balot ng baluti, patong-patong na para pang bintanang jealousy, balot na mga metal na pangsangga sa mga sibat at kung ano pa na maaaring tumama sa kanila. At may suot din ng mga turbante, at may dalang mga kalasag, at may dalang mga sibat. At pinalibutan nila ang lalaking ito, si Samson, at inakala nila matatalo ng pinakamahusay ng hukbo ang lalaking ito. Wala siyang kahit ano sa kanyang kamay. Tapos nakakita siya ng 1 lumang tuyong-tuyong panganang mula at sinimulan niyang ipanghampas yun, kanan at kaliwa, hanggang sa mapamagsak niya ang 1,000 Pilisteo. Bakit? Sinabi ng Biblia, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Heto siya na nakatayo, ibang-iba na ngayon. Ibinunyag niya kasi ang kanyang lihim. At yung mga tao roon ay malinaw na malinaw ang alaalan nila ukol sa kanya. Marahil may isa pang grupo roon sa itaas na naaalala yung 1 gabi nung akitin siya ni Delilah para pumasok sa siyudad ng Gaza. At ipininit nila ang naglalakihan nilang pintuang bayan. May bigat marahil yun ay 1 tonelada o higit pa bawat isa. Naglalaki ang tansong tarangkahan papasok ng siyudad na may mga rehas na bakal na nakakabit sa mga batot na katali, na may naglalaki ang mga bisagra na wala na tayong katulad noon sa panahon ngayon. At ang sabi nila, narito na mga Pilisteo, Samson, at nakatayo ang marami sa mga kawal sa paligid ng pintuang bayan at naumid. Noong nakaya ng lalaking ito, naputuli ng mga tali at lumakad pababa. At nagpulasan sila na parang 10 buntun ng mga ibis sa gabi kapag binuksan ang ilaw. Sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Inabot niya at binunot ang 1 tarangkahan, tapos binunot yung 1 pa. At ipinatong iyon sa kanyang balikat at naglakad paakyat ng burol at naupo. Malinaw na malinaw yun sa alaalan nila. Grabing mandirigma. Marami sa kanilang naaalala yun. Nung makita nila siya sa malaking tagumpay na yon, pero tingnan niyo siya ngayon.
That's a picture of the church. I can read.
Ganon ang larawan ng iglesia. Nababasa ko sa Biblia, ang iglesia nung una ay tumapuspos ng Espiritu Santo. Nakakamanghang mga tanda at mga kababalagan ang nakalakip sa kanilang mga pagtitipon. Naalala pa natin mga 1 taon pa lang ang nakalilipas, 40 or 50 taon na nakalilipas, noong mapuspos ang iglesia sa parehong kapangyarihan.
But look at it today! She stands stripped.
Pero tingnan niyo ito ngayon. Nakatayo siyang hubad.
Something has stripped her. The same thing that stripped Samson.
May naghubad sa kanya. Ang siyaring bagay na naghubad kay Samson na ang punot dulo ay pakikinig sa isang babae na nanlinlang sa kanya.
And what stripped the church is listening to that organized.
At ang naghubad sa iglesia ay ang pakikinig doon sa kalagayan ng inorganisang babae, ang matandang Jezebel. Ang mismong bagay na dahilan na si Samson ay ibinangon para gumapi ay yun ang gumapi sa kanya. At ang iglesyang Pentecostal ngayong gabi ay nakatayo sa parehong landas. Ang mismong bagay na ipinangon siya para gapiin ang denominasyonalismo, kaya't muli siyang umani pabalik dito. At ang kanyang kapangyarihan ay nawaglit. Tama, umalis sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Dapat nating malaman na sa bawat panahon sa buong kasaysayan na sa tuwing ang isang iglesia ay nag-oorganisa, kaya tiniiwan ito ng Diyos sa mismong punto na yon. Bumagsak ito at hindi na muling bumangon. At ang Pentecostal ay isang bagay na lumabas mula sa denominasyon.
But what it was, we adopted man-made.
Pero ang nangyari mismo, pinili natin ang gawang tao na pangunguna sa halip na Espiritu Santo.
That's exactly what Samson done.
At ganoon mismo ang nagawa ni Samson. Isipin niyo, ano kaya ang tumatakbo sa isipan ng lalaking yun habang nakatayo siya roon? Marahil naalala niya ang lahat ng mga dakilang pananagumpay na ibinigay sa kanya ng Diyos, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanya at para sa kanya. At kung papanong habang nasa piling siya ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang Espiritu at ang kagalakan at ang kapayapaan na naranasan niya habang kasama niya ang Diyos at ang Diyos at ang kanyang bayan. Ano ba't ganun na lamang ang pagbibigo ni Samson sa kanya? Ngayon, yung mismong bansa na binangon si Samson para wasakin, kanilang iginapos siya. At ang mismong bagay na ipinangon ng Diyos ang Pentecostal para gawin, kaya't gumapos sa kanila. Inalisan ng pakikisama, inalisan ng kapangyarihan, nagbabangayan, nagtatalo-talo, sana sa init at sana sa lamig na mga miyembro. Magagandang bagay, magagarbo, lahat, pero mas mainam pa sana ang kalagayan nila nung ang meron lang sila ay lumang tambol ng Salvation Army o munting lumang gitara doon sa kanto o kung isang dako muli. Mas gugustuhin ko pa yung ganoon kaysa sa mga katedral natin na pinatatayo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ano pa't hayon siya't nakatayo? Nabigo siya. Ngayon, isa na siyang bilanggo ng mismong bansa na ibinangon siya ng Diyos para gapiin. Pinupwersa siyang magpanghal ng kung ano-anong pampakwela para aliwin sila. At ganun na ganun mismo ngayon, kung ano-anong klase ng pakwela ang ipinagagawa para subukang aliwin sila. Hinayang akitin siya ng isang babae mula sa ipinangakong salita ng Diyos. Ganon na ganon ang ginawa ng iglesia. Hinayaan ng isang babae, si Jezebel, ang ina ng mga patotot, na nirepresenta sa Apokalipsis 17, na akitin sila pabalik mismo sa suka kung saan sila lumabas. Gaya ng sinasabi ng Biblia, tulad ng isang baboy na bumabalik sa kanyang putikan at isang aso sa sarili niyang suka. At hanggat ang baboy na yun ay mananatiling baboy, siya ay ang kalikasan niya isang baboy. Babalik at babalik siya sa putikan. At ikaw, ang tanging paraan para mapigilan mo siya sa putikan ay ang baguhin ng kanyang kalikasan. Iyon ang tanging paraan para magkaroon ng anumang pagbabago sa iglesia ngayon. Kinakailangan na magkaroon ito ng pagbabago ng kalikasan at sa halip na kung anong sistema ng eklesiastikal ang nangunguna sa mga mangangaral. Kinakailangan mismo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita para manguna sa kanila pabalik sa Espiritong may takot sa Diyos muli. Siya nga, kung ang aso'y magsusuka at maduduwal sa unang pagkakataon, hindi ba't maduduwal itong muli? At kung tinawag tayo ng Diyos palabas mula sa ganong kaguluhan, dahil, bueno, Hindi ba't gagawin ito ang parehong bagay muli? Kaya tayo bumabalik mismo rito sa pareho rin. Hindi ito kailanman dapat mangyari.
This Jezebel system. Now, blind.
Ang sistemang Jezebel na ito, na ngayon ay bulag sa espiritual, sinasabi ko sa salita ng Diyos, nakikiyanib mismo sa konseho ng mga iglesia. Ang lahat mismo ng ating dakilang ebanghelikong katuruan, kailangan nating isuko mismo para maging isang organisasyon. Dahil ang lahat ng mga organisasyon na wala sa konseyong ito ng mga iglesia, may artikulo ako rito patungkol dito na kung wala man lang ang simbahan nyo sa konseyo ng mga iglesia na ito, sa panahon ng kagipitan, maaari nilang gamitin ang simbahan nyo bilang imbakan ng mga bala o anumang gustuhin nila. At kung may sino man na mahuling nananalangin para sa kaninuman na walang kaugnayan dito sa konseyo ng mga iglesia, ay maaaring barilin dahil itinuturing yun ay isang federal na paglabag. Siya nga, meron akong mga artikulo patungkol dito mula sa Washington. Kayo, pupuwersahin nila kayo na pumasok dito. Kaya naman tinututulan ko na noon pang sistemang ito ng organisasyon. Ganoon ito. Kailangan ko lang maging tahimik tungkol dito bilang siyang tatak ng hayop. Pero huli na ngayon, kaya naman dapat niyong malaman na ang katotohanan. Kita niyo, ganun ito. Ganun na ganun mismo. Ngayon, ano ang ginawa nito? Dinala nito ang iglesia na mahubaran ng kapangyarihan nito. Walang itinira kundi pangalan. Ayat inilalarawan nito ng eksakto yung sa Apokalipsis 3, ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea na tinanggihan si Kristo at nasa labas. Ganun mismo. Bakit? Ginawa nito mismo kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Bumalik sa pagkadenominasyon. Ang Pentecostal na ipinanganak mula sa pagkadenominasyon, ipinanganak palabas mula roon, at nung sandali na magkaroon na sila ng ilang mga anak na mga nagsipasok mula sa kung anong eskwelahan, at kailangan daw nilang magkaroon ng mga seminaryo at mga bagay-bagay sa halip ng mga silid sa itaas, at ngayon, karamihan sa naglalaki ang mga iglesia, kailangan daw pumasa ng isang tao sa isang pagsusuri ng psychiatrista bago siya payagan na maging isang misyonero sa ibayong dagat. Ang unang iglesia noon ay wala man lang pagsusuri na pagsusuri ng psychiatrista. Pero ang kailangan nilang dumaan sa pagsusuri ng dugo ni Kristo, yan ang malaking kaibahan. Pansin ninyo, ipinagsabi ni Samson ang lihim niya kay Delilah. Nagpakita si Delilah ng paggiliw sa kanya at idinansya sa hapon sa plos at sinabi sa kanya na isa siyang mabuting tao kung gaanong kinagigiliwan niya siya. Hanggang sa malaman ni Delilah kung saan ang lihim. Pagkatapos kanyang pinutulan ng lihim na yon. At ganoon mismo ang ginawa ng matandang inang Jezebel sa iglesia ng mga protestante, pinutol. At ngayon, nagkukompromiso na sila sa ilang maliliit na doktrina na sinasabi nilang meron sila para mapagkaisaraw nila ang buong mundo. At yung unang dako na pinutol ng iglesia ang kanyang tirintas ay sa Nicaea. At puputulin niya ang mga yun muli mula nang narito siya. Yun sana ang lihim niya. Ang salita, kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, ito'y gagawin para sa inyo. Kita nyo, doon nila naiwaglit ang kanilang lihim. Ngayon tingnan nyo sila. Talunan, tulad na lamang ni Samson, ang mga ministro sa halip na may panganak na, gaya ng nabanggit minsan ni David Duplessis, walang Pentecostal na mga apo ang Diyos. Pero ganoon ang bukang bibig nyo. Ang nanay ko ay Pentecostal. Nagkaroon siya ng karanasan. Ginawa niya ang ganito. Ginawa ng tatay ko ang ganito at ganoon. Walang kinalaman niyan sa inyo. Kailangan na magkaroon din kayo ng ganong bagay. Ngayon, meron na tayong mga seminaryo na nagpipisa ng ating mga ministro. At walang humpay tayong nagsisipagtayo ng mas malalaki pa. At may mga estudyante na tayo ng psikolohiya. At ayos lang yan kung gusto nyo magturo ng psikolohiya. Pero hindi ko pinapahalaga ng psikolohiya. Ang tanging gusto ko lang ay makilala si Jesus Cristo. Yun lang ang ang tanging gusto ko lang makilala ay siya. Ngayon nalaman natin na meron tayo noon. Tunay na tutuparin at tutuparin noon ang propesya ng ikalawang Timoteo 3 kung saan sila'y magiging sala sa init, sala sa lamig, alam niyo na, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. At mga walang habag, mga walang pagpipigil sa sarili, at mababangis, at mga hindi maibigin sa mabuti. Anong itinulot nito sa atin? Halos ibunsod nito ang mga kababaihan nating Pentecostal sa isang Hollywood na pagtatanghal. Ganun nga. Dati, mali ang pumunta sa sinehan sa bioscope. Pero ngayon, alam nyo, naungusan sila ng Diablo roon. Abay, inilagay niya ito mismo sa loob ng bahay. Kita niyo, siya nga. Dati, mali na gawin ito. Mali dati para sa mga kapatid nating babae na putulan nila ang kanilang buhok o magsuot ng maiksing damit. Pero ngayon, hindi na raw mali. Hindi na raw sa pananaw ng pag-iisip ng Pentecostal sa kanilang organisasyon. Pero mali pa rin ito ayon sa salita ng Diyos. Pero nakita niyo, ang kanilang kapangyarihan ay naputol na kasi mismo. Kita niyo, at pagkatapos ang sabi nila, bueno, naniniwala kasi ang aming iglesia na wala akong pakialam kung ano ang pinaniniwala ng inyong iglesia. Ito isa kung anong sinabi mismo ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nakatayo siya ngayon na hindi kamit ang kasagutan. Ganon na ganon sa kung paano nakatayo si Samson. Ganon ang katayuan ni Samson. Marahil naisip niya ang mga pagkakamali niya habang nakatayo siya roon. Hindi ako naniniwalang makakatayo roon ng isang tao at makakapag-isip ng matino na makakapag-isip pa ng maayos yamang nalalaman na heto siya ngayon na naging isang katitisuran mismo. Grabing kalagayan, malakit lantad na lalaking nakatayo roon. Ang buong pagkalalaki na nasa kanya na matatawag kong muscle, bawat isa nun ay nandoon. Naroon pa rin ang mga muscle niya. Naroon pa rin ang malalaki niyang muscle, ang mga biyek niya sa braso. Naroon pa rin ang malalaki niyang mga kamao. Marahil kasi laki pa rin siya gaya ng dati. Sa totoo lang, ang iglesyang Pentecostal ay mas malaki kaysa noon. Pero nasaan ang Diyos? Ganun nga. Oh, habang nakatayo si Roon, inaalala ang mga pagkakamali niya. Naalala niya kung ano ang naging sanhin nito sa simula. Ang sanhin nito, una, ay hindi mismo yung pagkabulag ng natural niya mga mata. Kundi yung pagkabulag ng kanyang espiritual na paningin na hinayaan niya si Delilah na akitin siya rito. At yun ang humadlang sa iglesia sa panahong ito. Kaya't ang espiritual na pagkaunawa sa salita ng Diyos ay napalitan ng sambuntun ng mga kredo. Yun ang mata, ang ginawa ng Diablo. Ang unang magagawa niya ay bulagin ang inyong mga mata. Sasabihin sa inyo, grupo lang yan ng mga holy roller. Sasabihin sa inyo, yan nga'y ganito, ganoon, o kung ano pa, o kung anong pagkilos ng Diablo, o isang mental na telepatiya, o parang ganoon. Kung mabubulag niya ang inyong mga mata, malalagay nga kayo sa kadiliman. At pansinin nyo, yung unang pagsamo ni Samson sa kanyang panalangin, Panginoon, upang maipagiganti ko ang aking dalawang mata. Alam niya na doon dumating ang problema niya. Pansinin nyo, humaba na ang buhok niya. Pero bulag siya. Kakailanganin niya ang mga pangapa sa lahat ng 12 araw ng kanyang buhay. Bulag na kasi siya. Maaring napakalaki ng makinarya natin gaya ng dati at napakarami ng mga miyembro. Pero anong pakinabang nito kung bulag naman kayo sa bagay mismo na nagaganap sa harapan nyo at hindi nyo ito makita-kita? Ito ang mga bagay na nangyayari dito mismo araw-araw sa kalagitnaan ng mga tao. Inihahayag ng Espiritu Santo ang sarili niya at hindi ito makita-kita ng mga tao. Kabulagan nga yan, espiritual na pagkabulag. Tumayo sila at napanood si Jesus na nagpamalas ng mga himala at iba pa at ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang Mesiyas at hindi nila ito makita-kita. Ang sabi niya, meron silang mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Bulag sila. At bulag si Samson. Pero ito ang napagtanto ni Samson na hindi pa napagtatanto ng iglesia. Alam ni Samson na may posibilidad pa na makapanumbalik muli. Kung mapagtanto lang sana ng iglesia yan, yung posibilidad na yan. Pero parang di mahagip ng mga tao ngayon ang pangitain. Parang di nila ito mahagip na may posibilidad. Hindi ito tumitimo. Marahil nakakasigaw ka ng mas malakas, nakakapalakpak ng mas malakas, o nakakasayaw ng higit pa. Hindi yun ito. Hindi. Ito'y pagbalik sa salita. May posibilidad nga na makabalik at maipasok muli ang salita sa loob. Napalampas niyo ito roon. Pansinin niyo, tahimik silang nakapirmi. Oo, oo naman. Nakakapalakpak pa nga sila. Oo naman. Pero nakita niyo, yun nga'y panaylayag, wala namang angkla. Nakita ko na ang mga pagano na nakakapalakpak din, nakakasayaw, nakakapagsalita ng mga wika, at nagagawang lahat ng mga bagay na yon, at binibigyang interpretasyon pa ito. Pero sila'y mga Aprikanong pagano. Tunay nga, nakita ko na silang naglapag ng isang lapis, at yung manggagaway ay tumayo roon at pinatayo yung lapis, at nagtatakbo ng pabalik-balik sa isang dako roon, at bumalik at tumugtog na parang shebe na haircut, 2 bits. At umasal ng di kilalang wika at isinulat ito. At tumayo ang isa sa kanila roon na ibinibigay ang interpretasyon nito.
Oh,
oh naku.
You can't rely on that. Many of them speak in tongues.
Hindi kayo maaari sumandig doon. Marami sa kanila ang nakakapagsalita ng iba't ibang wika at itinatanggi nila ang mismong mga tuntunin ni Yesus Kristo. Kinuha ko ang Biblia ko, inilatag ito mismo sa isang lalaki habang nakatayo si roon, nagsasalita ng iba't ibang wika. At ang sabi ko, kapatid, ito yun mismo. Abay, ayaw ko ito makita. Walhati sa Diyos. Alam ko kung anong sinabi ni Jesus. Wala na akong pakialam sa iba pa nito. Hallelujah! Walhati sa Diyos. Parang ganoon. Aba, isang tao na naatim na tumalikod sa katotohanan at talagang umaktupan na nagbubunin pa ganoon para maiwas ang makita ang katotohanan, abay, pagkukunwari yun. At sobra yun. Dahil lang sa kailangan niyang talikuran ng kanyang fellowship card kung tatanggapin niya ang katotohanan. Mas malala pa yun kay Samson. Pansinin nyo, ano pa di nila naunawaan nito? Tahimik lang silang nakapirmi. Ngayon, oo nga, meron tayong mga naglalakihang mga pagsasama-sama, mga pagtitipon, ng tawag natin mga pandaigdigang revival, at iba pa, punong-puno ng mga panarang palamuti. Oo, nagagarbuhang mga bagay, at naglalakihang mga pabatid, ang lalaking may napapanahong mensahe, at si ganito at ganoon at ganito at ganoon. Meron nga tayo ng lahat ng yan. Pero nasaan ang Diyos? Yan ang bagay na hinahanap natin. Nasaan ang Diyos? Isang napakalaking palabas na nagtatanghal ng karunungan. Isang tao na may sapat na edukasyon na hindi kaya't gagamit ng salita na hindi maintindihan ng kalahati ng mga tubalo kung ano ang sinasabi niya. At sa kabila nun, ay may karangalang degree siya. At isang degree, at isang degree, at isang degree na kaya niyo magtalumpati at magtagni-tagni ng mga salita at tumatayo ng matikas na matikas at magsasabi ng Amen ng tamang-tama at pipihit na parang isang militar, lalakad pababa ng entablado. Pero nasaan ang Diyos?
Samson.
Minsan lang tumayo si Samson sa dakong iyon mismo. At alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ngayon, ay nawaglit na sa kanya ang mga pribilehiyong yun. Kasi laki pa rin siya kung paano dati. Pero wala na roon ang Diyos. Marami tayong ganyan ngayon. Nakakalungkot na meron tayong ganyan, pero meron tayo. Ngayon, mapapansin natin, pero hindi na ipapanumbalik ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang problema ay ayaw ng mga tao na magsakripisyo para makabalik doon. Naniniwala akong nanatili ang Diyos na tulad pa rin kung ano siya dati. Pero ang problema, masyado nang nakapulupot ang tao sa mundo at ang mundo sa kanila. Hanggang sa ang kamit-kamit na lang nila'y sapat lang na relihiyon. Para gawin silang miserable, hindi sapat, para talagang isuko ang sarili sa Diyos at ibigay ang buong puso niyo sa Kanya. Pero sapat lang na, oo, nagsisimba ako. Oo naman, gustong-gusto ko yung magagandang awitan at pagpalakpak ng mga kamay. Oo, gustong-gusto ko yun, kita mo? Pero pagdating sa aktwal na pagsasabuhay ng sinasabi niyong pinaniniwalaan niyo at handang pag-amin sa kamalian, hayat hindi nila ito magawa-gawa. Mangyaring wala talaga ito roon. Wala sila nito. Bueno, dapat ay tunay na kumbinsido. Yun ang kailangan natin. Matagal na nating iniwan yun. Matagal ng panahon ang nakalipas at ipinagpalit yun. Pananalangin at pagsisisi at pagiging kumbinsido, kaya't ipinagpalit natin sa emosyon, sa panginginig, o sa pangangatog, o sa pagtalo ng taas baba. Yan ang dahilan kung bakit wala ng matibay na paghawak, dahil walang anuman doon na hawak sa kanila. Hanggang sa dumating kayo sa batayan ng salita ng Diyos, ng kalumbayang mula sa Diyos, na nakahanda ng magsisi at ituwid ang anumang bagay at gawin ang tama, nakahandang mamuhay ng tama. Wala akong pakialaman naman ang sabi-sabihin ng mga tao o ng kahit ano pang iba, hayat mabuhay kayo para sa inyo o para kay Yesus Kristo at sa bagay na sinabi niya. Pagkatapos, piliin niyo ang isang iglesia na ganoon na nanunumbalik na may posibilidad na babalik, pero hindi sila handa para gawin ito. Tama ang panalangin ni Samson. Panginoon, hayaan mo akong mamatay kasama ng mga Pilisteong ito. Oh, grabe. Nakita niyo kung ano ang magiging kabayaran noon sa kanya? Paano kung sagutin ng Diyos ang panalangin niya? Pahintulutan mo akong mamatay. Oh, gusto ko yun. Hindi ba't si Patrick Henry ang may sabi noon? Bigyan niyo ako ng kalayaan o bigyan niyo ako ng kamatayan? Tama. Bueno, ganun mismo. Kalayaan o kamatayan? Manumbalik sa Diyos o kamatayan? Anong gagawin natin? Ano bang ginagaya natin? Ano pa't nagpapanggap tayo ng mga Kristiyano? Kung ang Espiritu Santo ay Espiritu Santo pa rin na bumaba sa Pentecostes, ginagawa pa rin nito ang parehong mga bagay na ginawa nito noon. Ang siya rin kapangyarihan, ang siya rin Espiritu, kaya kikilos ito sa parehong paraan. Hindi natin kailangan ng isang konseho ng mga iglesia. Ang kailangan natin ay ang Biblia na muling kumilos mismo. Ngayon, nalaman natin na nanalangin ng tama si Samson, Panginoon, pahintulutan mo akong mamatay kasama ng kaaway. Mamatay sa kaaway na nagdala sa kanya sa ganong kalagayan. Kung may bagay na dapat ipanalangin ng mga tao ngayong gabi at nakikita natin ang bagay na may gawa nito, yun yung paglayo mula sa Biblia papunta sa isang kredo. Kung ganon, ay mamatay kayong kasama ng bagay na yun. Lumabas kayo rito, mamatay kayo rito. Nakahandang bayaran ni Samson ng halaga para may balik muli ang kapangyarihan ng Diyos. May halaga na dapat bayaran para rito. Pero sa panahong ito, tila ba hindi ito ginagawa ng mga tao? Oo, nakakarinig tayo ng mga revival, ayan nga. Oo, may makadenominasyong revival tayo na nagpapapasok ng mas maraming miyembro at ganong mga bagay. Pero tingnan nyo mismo ang moralidad. Nagtutuloy-tuloy sa pagkabulok. Tingnan nyo kung paanong napapalayo sila ng napapalayo sa Diyos sa bawat pagkakataon. Napapalayo mula sa salita. At ngayon, sa pagpasok nila at pagsali sa konseho ng mga iglesia, aba, tinanggap nila ang pinakamalaking tagapuksa ng iglesyang salita na mayroon. Yung salita na iniwan sa kanila ng Diyos, isinantabi nila ang lahat ng yun. Hindi na kayong makapangaral ng Biblia. Kailangan niyong ituro ang kanilang kredo. Ayan nga ito. Batid ni Samson ang isang bagay at naiisip ko kung napagtatanto kaya ng iglesia ngayon. Alam niyang ang kalagayan niya na tumalikod sa pananampalataya ay hindi kayang harapin ang hamon ng panahon. At alam kong ngayon na ang kalagayan ng iglesia na tumalikod sa pananampalataya ay di kayang humarap sa hamon ng panahon. Kaya't magiging mas masahol pa ito. Ang sabi ng Biblia, kung paanong nagsilaban kay Moises, sina Jannes at Jambres, ganoon din sila. Mga tao na lihis ang pag-iisip ukol sa pananampalataya. Halos gayang-gaya nila ito. Pumunta roon si Moises na dala ang utos sa kanya mula sa Diyos. May tungkot siya sa kanyang kamay. At ang sabi ng Diyos, ipamalas mo ang tandang ito sa harapan nila. At kung di sila makikinig yan, kung ganoon ay ipamalas mo ang tandang ito sa harapan nila. At kung hindi sila makikinig doon, kung ganoon ay sasamahan kita. Ako na ang bahala sa iba pa. Bueno, nagtungo roon si Moises dala ang una niyang tanda. At sa mismong sandali na ipamalas niya ang una niyang tanda, may mga manggagaya sa lahat na ng dako na ginagawa mismo ang parehong bagay. Pero hindi nakipagtanong kung dito si Moises na natili lang siyang tahimik dahil alam niyang ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Maulit muli yan sa mga huling araw, tandaan nyo, kita nyo. At ang kalagayan natin ngayon na tumalikod sa pananampalataya ay hindi makakatugon sa hamon ng kasalukuyang panahon. Kahit ito ang malaking pangangatawan na mas maraming Pentecostal sa mundo ngayon kaysa dati, sa abot ng nalalaman natin, mas maraming mananampalatayang Pentecostal. Siya nga, alam nyo, yung The Sunday Visitor, yung diaryong Katoliko, lingguhang diaryo na tinatawag na The Sunday Visitor, sa palagay ko, mga 2 taon na nakalipas, may inilathala silang pahayag na parang ganito. Sabi nun, ang pinakamabilis na lumalaking iglesia sa mundo ay ang mga Pentecostal. Sabi, noong nakaraang taon, nagtala ang iglesyang Katoliko ng 1 milyong naakay sa Katolisismo. Pero ang sabi, yung Katolisismong lahat yun. Pero ang sabi, ang iglesyang Pentecostal pa lang, sa ganang sarili nito, ay nagtala na ng 1,500,000. Ngayon, naroon ang pangangatawan. Pero wala tayong kapangyarihan na taglay natin dati noong kakaunti pa lang tayo. Nakatayo roon ang buong bigat ng katawan ni Samson, pero nasaan ang kapangyarihan ng Panginoon? Oo, hindi pinagtitibay ng sistemang makadenominasyon ng salita ng Panginoon. Ganon mismo, pansinin ngayon. Kausap ko ang isang pari na nakatira sa tawid ng lansangan mula sa akin sa simbahang Sacred Heart. Mga 1 buwan na ang nakalipas mula nung dumating ang bagong usaping ito. Ang mga ngaral ng Lutheran ay pinapunta ang pari ng simbahang Katoliko, yung simbahang Sacred Heart, para mangaral sa kanyang pulpito kahalili niya. At pinapunta naman nung paring Katoliko yung ministrong Lutheran para siyang magmisa kahalili niya. Pagpapalitan ng pulpito, malaking artikulo sa pahayagan. Oo, ganun nga. Oo, naku, Kung makikita lang sana yan ang sino man at hindi, kung hindi nyo maunawaan yun, bueno, kayo talagang bulag sa kasulatan. Kita nyo? Oo. Kinausap ko ang paring ito. At ang sabi niya sa akin, sabi niya, gusto kitang kausapin, Ginoong Branham. Sabi ko, sige po. At ang sabi niya, binautismuhan mo ba itong dalagitang Frazier ng pangalan ay Mary Elizabeth Frazier? Sabi ko, siya nga po. Binautismuhan ko nga. Sabi niya, gustong hingin ng obispo yung nilagdaan mong pahayag tungkol dito. Sabi ko, naiintindihan ko na naging Katoliko na siya. At sabi niya, oo, sabi, bumalik na siya sa inang simbahan. At sabi ko, siya nga po. Sabi ko, nabanggit sa akin ng nanay niya ang tungkol dito. Sabi, oo, hindi kasi masyadong maganda ang pagtanggap ng kanyang nanay sa bagay na ito. Sabi ko, oo, nabanggit nga ng nanay niya sa akin na mas gugustuhin pa niyang samahan siya papunta sa libingan. At sabi ko, sa totoo lang, yan mismo ang ginagawa niya. At kaya ang sabi nung pari, sabi niya, gusto kong pirmahan mo ang pahayag na ito. Sabi, binautismuhan mo ba siya? Sa papaano mo siya binautismuhan? Sabi ko, sa Kristiyanong bautismo. At sabi niya, ang ibig kong sabihin ay sa paano po, winisikan mo ba siya, binuhusan o inilubog siya? Sabi ko, ang Kristiyanong pagbabautismo ay paglulubog. Sabi, ganun pala. Sabi, ngayon, iyo bang inilubog mo ba siya kung ganoon sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi ko, siya nga po, yan kasi si Jesus Kristo. Yan ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa ganong paran ko siya binautismuhan. At ang sabi niya, binautismuhan mo ba siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi ko, siya nga po, hindi ko lang binanggit ang mga salitang yun. Ayan nga, binautismuhan ko siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na si Jesus Kristo. Sabi niya, ganon pala, naiintindihan ko. At isinulat niya yun doon. Sabi niya, alam mo, ganyan ang paraan ng pagbibinyag noon ng sinaunang Iglesyang Katoliko. Sabi ko, oo, ganon po ba? At sabi niya, oo, ganoon. Sabi ko, ano pong nangyari? Umusad pala sila noon ng mabuti. At ang sabi niya, bueno, sabi niya, kita mo, sabi, naniniwala ka kasi sa isang Biblia. Pero ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita po, sa kanyang salita. Sabi ko, sinasabi niyo bang si Pedro ang unang papa? Sabi niya, siya ang unang papa. Bueno, sabi ko, hayat, kung isasagawa ng simbahang Katoliko ang lahat ng mga misa nito sa Latin at kung ano pa, kung saan hindi ito magbabago. Kung ganon, ano yung sinabi ng itinuturing yung unang papa? Sa mga gawa 2:38, kung saan sinabi niya, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi niya, kung iyong, sabi ko, tungkol sa pangungumpisa at iba pa, sabi ko, sabi niya, bueno, hindi ba't sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang inyong patawarin ng kasalanan ay ipinatatawad sa kanila? Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan sa kanila hindi pinatatawad? Sabi ko, sinabi nga niya, kung ganon, anong mali roon? Ang mismong Biblia muna ang nagsasabi niyan. Sabi ko, at kung patatawarin mo ang mga kasalanan sa parang pinapatawad nila ito, kaya't sasama ako sa iyo, dahil tinanong si Pedro, yung may hawak ng mga susi, ano ang dapat namin gawin para maligtas? Sabi niya, magagsisi kayo bawat isa sa inyo at magpamautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ngayon, kung gagawin mo yun ng ganoon, kaya't sasama ako sa iyo. Amen! Yan ang salita. Ganyan ang pamamaraan ng Diyos sa pagsasagawa nito. Nanghina sila sa bagay na ito. Kaya't sabi niya, bueno, hindi ako nagpunta para makipagtalo sa iyo. Sabi ko, sino bang nakikipagtalo? Kita niyo? Sabi ko, hindi ako. Hindi ako nakikipagtalo. Ako, tinanong mo kasi ako at sinagot ko naman ito sa abot ng makakaya ko. Sabi ko, tatanungin kita ng isa. Sabi ko, sinabi mo na ang Diyos ay kasama ng iglesia. At ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong sabihin sa iyo na ang mga unang Kristiyano. Kung gusto mo silang tawagin Katoliko, sige, sina Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Lucas at lahat sila. Sila, oo, sabi ko, sige, kung tatanuntunin ng pagkakasunod-sunod ng Biblia na isinulat ng mga alagad na ito. Ngayon, ang ibig mo bang sabihin sa panahong ito, kaya't ang diocese niyo ngayon ay nakakahigit kaysa noon na higit ang nalalaman niyong karunungan at alam niyo kung paano pangalagaan ang tama po, ganun nga mismo. Sabi ko, kung ganun ay bakit na noon ay sumunod sila sa mga utos ni Jesus Kristo, binuhay nila ang mga patay, nagpalayas sila ng mga demonyo, gumawa sila ng lahat ng uri ng mga tanda at mga kababalaghan. At hindi niyo yun ginagawa sa panahon ito. Ngayon, anong problema? Kung mas nakakahigit ang iglesia sa panahon ng Lutheran o sa panahon ng Wesleyan o anumang iba pang panahon kaysa noon, bakit di nila ginawa ang mga gawa ng ginawa nila noon? Kita nyo, siya nga, bumalik sa salita. Nakatayo roon si Samson na inalisan ng kanyang lakas. Pero alam nyo, may isang bagay, bibilisan ko na ito, hindi napansin ng mga Pilisteo habang nakatayo roon si Samson na pinaglinilayan ng lahat ng ito. Kung madadala ko lang sana ang daigdig ng Pentecostal at papuwestuhin sila sa isang sulok sa kung saan lugar, hayaan silang makapagnilay-nilay ng ganoon pansumandali, pagulayan lamang ang mga makatwirang bagay na ito. Nasaan na tayo ngayon sa napakalaking bunton ng organisasyon? Abot ang bawat isa'y laban sa isa pa. Ang oneness ay laban sa two-ness. Ang two-ness ay laban sa three-ness at iba pa. Lahat. Sadyang ganoon ang nangyayari. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat. Ang dapat ay bumalik tayo at maglakip-lakip at tapusin na ito patay sa ganito ang sabi ng Panginoon. Ano nang nangyari sa mga propeta sa iglesia? Ang salita ng Panginoon ay dapat dumating sa mga propeta. At kung ang isang propeta na nag-aangking sa propeta ay hayat ikakailang katotohanan na ito sa Biblia, ayon sa salita, mangyari nga na hindi siya propeta. Ngayon, dapat nga ikamit natin ang mga kaloob na ito para isaayos tayo, para tilihin tayo sa kaayusan. Pero doon, sa kung ano-anong nangyari, hayat napalayo tayo sa lahat ng ito, at nakatayo sila na di makakilos sa isang sulok. Ito si Samson, nakatayo sa sulok, pinagninilayan ng lahat ng nangyari. At ang mga Pilisteong ito, nakatayo sila roon sa itaas, na nakalingkis ang kanilang mga bisig sa mga kababayang ito, nakatunghay pababa, tumidikay at lasing, at ipinagtiriwang ang tagumpay laban sa lingkod ni Jehovah. Oh, nako, hindi ba't may kung anong kirot na titimo sa inyo riyan, naisipin niyon? Yung tagumpay na yon laban sa plano ni Jehovah. Oo, nakatayo roon sa dako ng isang Diyos na isda. Si Dagon ang Diyos na isda. At nagsusunog sila ng hain, kumikitil ng buhay ng tao, papatay ng batang paslit para gawing hain. Sasaksakin ng tabak ang puso nito para gawing hain. At ayon sila, magarbong ipinagdidiwang ang tagumpay na ito laban kay Jehovah. At ang iglesia ngayong gabi, tulad ng isang grupo ng mga Pilisteo, sila ito ang tuwa sa ideya ng konseho ng mga iglesia sa kalaunan ay sasabotahin ng bawat iglesia na hindi kabilang dito. Samson, huwag na huwag mong puputulin ang buhok mo. Manatili ka lamang sa salitang yan. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari. Manatili ka lang diyan sa salitang yan. Huwag na huwag kang makisama roon. Unti-unting naisip ni Samson, may posibilidad pa kaya? Ngayon, sabi niya, alam kong humaba na ang buhok ko, pero bulag ako. May posibilidad marahil ng isang panibagong revival. May posibilidad. Sinabi niya roon sa munting batang lalaki, ilagay mo ang mga kamay ko sa haligi. Ito ba yung mga haligi na humahawak sa buong gusali? Opo. At sinasabi mong ang lahat ng mga hari at mga kilalang tao ay nasa itaas? Opo. Pagod na ako, kaya't alalayan mo ako habang ipinapagawa nila sa akin ang kung ano-anong pampakwela at kung ano-ano pa. Maari mo bang ilagay ang mga kamay ko sa haligi? At tinilapat ng batang lalaki ang mga kamay niya sa haligi at tumayo sa pagitan ng mga haligi na parang ganito ang pagkakapwesto. At tumayo si roon na nakalapat sa haligi ang mga kamay niya. Ang mga Pilisteo, nagdiriwang at grabing nagkakasiyahan. Nakalimutan nila siyang bantayan. Oh, nako. Ano pat, unti-unti niyang napagbubulay. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Alam kong siya nga. Sinubok ko na siya. Sinubok ko na siya noon. Alam kong nananatili siyang Diyos. Ako ang nagkamali. Ako ang nagkasala. Hindi nila napansin ang mga luha na dumataloy sa mga bulag na butas ng mga matang yun, na gumuguhit papunta sa kanyang baba. Hindi nila napansin yung mga labi niya na gumagalaw. Panginoon, nakagawa po ako ng pagkakamali. Pahintulutan mo akong mamatay kasama ng mga Pilisteo. Ninais niyang mahayag ang salita ng Diyos sa harap ng Jezebel na yon nang higit kaysa sarili niyang buhay. Oh, kung ang pag-aasam na yon ay dumating muli sa iglesia, oh, hindi siya nananalangin para magkaroon ng isang bagong kaayusan o bagong denominasyon, kundi ang salita ng Diyos ay maipakilalang muli. Ang pangako na minsan niyang natamo ay bumalik muli sa kanya. Alam niya kung anong mangyayari kapag tinugon ang panalangin niya. Pero nakahanda siya at maalab ang pagnanais. Oh, kung magagawa lamang ng iglesia na maging ganoon. Pagkatapos siya'y sumigaw, dahan-dahan siyang nananalangin. Posible, Panginoon, posible, nakatayo ako rito. Ang malalaki kong pangangatawan ay buo pa rin. narito po ako, tumubo na ang buhok ko, pero hindi ko makita kung paano pa sila hahagupitin dahil bulag na ang aking mga mata. Hindi ko na makita kung saan ako pupunta, pero posible na nabahintulutan mo po itong mangyari muli, Panginoon, para ipakita ang iyong kapangyarihan. Sumigaw siya, minsan pa, Panginoon, minsan na lamang. Oh, kung makasisigaw lang sana ang iglesia ng gaya nun. Minsan pa, Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Minsan pa! At habang umiyak siya, tumihingi sa Diyos, nakikinita ko ang kanyang mga muscle na nagsisimulang lumaki. Bawat hibla ng kanyang katawan ay unti-unting umahapit. Ang Espiritu Santo ay dumarating na sa kanya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay muli sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa kanya. Kaya't gumuho ang gusali. Sabi ng Biblia, mas marami siyang napatay sa araw na yon kaysa sa iba pang mga araw ng kanyang buhay. Tinupad niya ang atas ng Diyos sa kanya noong panahong yon. Minsan pa, sa tuwin ay ganun lagi kapag dumarating ang kapangyarihan ng Diyos, ang malalaking istruktura ng mga ismo'y gumuguho. Ang pinakamalaking tagumpay ni Samson laban sa kanyang kaaway ay sa kanyang huling sandali. Ngayon, hayaan niyo akong sabihin ito sa pagtatapos lamang. Pentecostal, kaya ba nating tumayo sa haligi ng malalaking organisasyong ito? Kaya ba nating tumayo sa haligi ng Hollywood at sa lahat ng iba pang mga bagay na ito na naghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos? Na nakay Kristo, at kaya ba nating tumayo roon at magsisi at muling sumigaw ng malakas, Panginoon, minsan pa'y gawin mo kaming Pentecostes. Minsan pa, Panginoon, minsan pa, gawin mo kaming Pentecostes. Minsan pa, ipakita mo po ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. Minsan na lamang. Makinig kayo. Gapiin niyo na ang inyong kaaway bago kayo gapiin ng inyong kaaway. Gagawin niya ito. Ibalik niyo ang makalumang mga pagkitipon at yung bagay na yon. At iwan niyo na si Delilah, iwan niyo na ang sanlibutan. Ang bagay na yan na nangaakit sa inyo tungo sa malilit na bagay na hindi kayo dapat naroon. At yung malilit na bagay nga, mga problemang tumarating sa iglesia at hindi mo kayang tanggapin ang pagtutuwid dahil hindi mo kamo kailangan. Kaya't maaari ka naman kasing lumipat sa ibang simbahan at mga bagay na tulad nun. Noong unang panahon, kapag hindi makaangkop ang isang tao sa salita ng Diyos, binubuhat nila siya palabas na patay na. Ibalik mo po kami sa Pentecostes, hindi Hollywood na pagtatanghal, kundi isang buong pusong pagbaling sa Diyos ang kailangan natin. Minsan pa, Panginoon, minsan pa. Kung makikita kong mangyari yon, kung makakakita muli ang nalalabo kong mga mata, at makikita ang iglesyang yun na kinakalimutan ng mga pagkakaiba-iba nito, kung makikita ko ang mga denominasyong sistema na yun na gumuho at itapon ito mismo sa harapan ng konseho at sasabihin, ayaw namin magkaroon ng anumang kinalaman dito. Hindi namin isusuko ang karapatan namin ukol sa pagkapanganay. Kung makikita ko ang Trinity at Oneness at lahat sila na magsasama-sama at sasabihin, mga kapatid, bumalik tayo sa kung saan natin siya iniwan. Bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimulang may pagtalo sa isa't isa. Bumalik mismo sa paksa ng bautismo sa tubig at bumalik at kunin ang pamamarang na kasahat sa Biblia para rito at pagkatapos sumigaw, minsan pa, Panginoon, minsan pa, at alisin ang lahat ng mga pagpapalabas na ito at marami sa mga tao rito sa ibabaw ng entablado na hayat di hihigit ang kaalaman nila tungkol sa Diyos kaysa sa kaalaman ng isang kuneho tungkol sa sapatos na pangyebe at ang mga kababaihang ito na sobrang sisikip ng kanilang masuot hanggang sa halos bumakat ng kanilang balat, naglalakad ng taas baba sa entablado, bumapalakpak at tumatalon ng pagganon na parang isang bunton lang ng pagtatanghalo kung ano pa.
God bring us back to the Holy Ghost and power and the manifestation of the Word.
Diyos, ibalik mo po kami sa Espiritu Santo at kapangyarihan at sa paghahayag ng salita. Minsan pa, Panginoon, minsan pa, naniniwala ba kayo rito? Panginoong Diyos, minsan pa itulutan mo akong makita ang presensya ni Jesus Kristo na lumalakad sa iglesia. Ipakita mo sa akin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pangako na nahayag sa harapan namin. Minsan pa, Panginoon, minsan pa, Diyos, mahabag ka po, tulungan mo po kami. Nakikita niyo ba kung saan tayo dinadala ng ibang mga bagay na ito? Pinapatay nito ang mismong, itinataboy nito ang kalikasan ni Kristo mula sa kongregasyon, mula sa iglesia, mula sa mga tao. Dapat sana'y habing-habi tayo na walang makapag-iwalay sa atin mula sa salitang ito at sa pag-ibig natin para sa isa't isa. Narito si Jesus Kristo, siya ang ating ama, siya ang ating ina, siya ang aking tagapagpagaling, siya ang aking hari. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking buhay. Siya ang aking kagalakan. Siya ang aking kapayapaan. Lahat ng meron ay Siya para sa akin. Siya ang aking lahat-lahat. Narito Siya ngayon. Gusto Niyang ibalik ang iglesia sa kalagayan na yon. Iniisip ko nga kung makakaya kaya tayo. Minsan ba, Panginoon, at kaya nang ang mga luha ng pagsisisi na pumatak mula sa bulag ng mga butas ng ating mga mata. Hindi lang ang iglesyang ito ang kinakausap ko. Ito po'y nakatape. Kita niyo rito? Makakaabot ito sa buong mundo. Ibunsod natin ang ating mga tao na bumalik doon. Ibunsod itong bumalik sa isang kalagayan kung saan maaari tayong magtawag ng isang pagtitipon na gaya ng dati. Kahit itong 10 or 15 taon pa lang kung babalikan, tingnan nyo kung gaano na itong bumagsak mula noon. Tingnan nyo kung paano itong bumagsak. Humantong ito sa halos nakakahiyana na nakakaramdam na ng hiya ang isang tao halos na pag-usapan man lang ang tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Napakarami ng pangdudustang ibinuntun dito. Pag-usapan lang ang tungkol sa Espiritu Santo, napakarami ng pangdudustang ibinuntun dito. Siya nga, hindi ito kasalanan ng Diyos. Ito'y isang Samson na lumisan sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos at ipinalit ang iba at hinayaan ang organisasyon na ahitan siya, akitin siya rito. Sinasabi ko sa inyo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, kung hindi ko na kayo makikita pa sa panig na ito ng dakilang dako ng paghatol ng Diyos, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at pagpakailanman. Ang kanyang salita sa akin ay buhay.
You believe that?
Narito Siya ngayon. Naniniwala ba kayo roon? Alam kong narito Siya. At ang tanging bagay na kailangan mong gawin para malaman na narito Siya ay alisin niyo ang inyong sarili sa daraanan. Kita niyo, hanggat nakaharang kayo, kaya nga na walang magagawa ang Diyos para sa inyo. Kapag pinapairal niyo ang inyong mga pag-iisip, kung ganoon ay wala na pagkakataon ng mga kaisipan ng Diyos. Pero kung hihinto kayo sa pagpapairal ng mga pag-iisip niyo, at ang iisipin niyo ay ang makaisipan niya, ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Sabi niya, kung may anumang kapurihan, kung may anumang kagalingan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hindi kung anong sasabihin ukol dito ng kung anong simbahan, kundi kung anong sinabi mismo ng Diyos ukol dito. Tulad ng munting binibini na nakaratay rito, na nanginginig sa higaang ito. Mararatay ang babaeng iyan ng ganyan buong buhay niya, maliban na lang kung magawa niyang maituon ng kanyang pananampalataya kay Jesus Kristo. At kahit anuman ang dumating o umalis, mahayag at mahayag ito sa kanya. Kung ganoon, ay walang makakapigil sa kagalingan. Tama, pero kung ang pairalin nyo ay inyong nakadepende mismo sa kung anong iniisip nyo, kung maniniwala lamang kayo at sasampalataya, magagawa ng Diyos ang anumang bagay para sa inyo. At ang pinakadakilang bagay na magagawa niya para sa inyo ngayong gabi ay dalhin ang iyong kaluluwa pabalik sa presensya ng kanyang pagkasya, pabalik doon sa kung saan ang bawat tao rito. Gulayin nyo mismo. Ano kaya kung ganap na hawak ng Espiritu Santo ang lahat ng narito sa kanyang kontrol? Isipin nyo kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa Shreveport sa gantong oras bukas ng gabi. Kaya ang ulo ng mga balita sa lahat ng dyaryo, sambuntun ng mga tao ang nabaliw kamakailan lang. Nagpapagaling sila ng mga may sakit at binubuhay yung mga patay. Nagpapamalas sila ng lahat ng uri ng mga bagay doon sa Shreveport, Louisiana, United States. USA, ipapalabas nila ito sa television, itong ginagawa nila kapag ang Espiritu Santo ay ganap mismo nga hawak at may kontrol. Bakit hindi niya magawa? Nais niya, nakahanda siya, naghihintay siya. Bueno, sasabihin niyo, napakaraming bagay na kasi ang hiningi ko sa kanya. Ayaw ko nang humingi pa sa kanya ng sobra. Humingi kayo ng kasaganaan para malubos ang inyong mga kagalakan. Makikinita niyo ba ang isang maliit na isda na kalahating pulgada ang haba na nasa gitna ng Pasipiko na magsasabi, dapat kong tipirin ang iinumin kong tubig dito, baka maubusan ako balang araw. Makikinita niyo ba ang isang maliit na bubuit na ganun lang kalaki sa napakalawak na bangan sa Ehipto na isipin ito? Maglalan ako para sa sarili ko ng isang butid lang kada araw dahil baka maubusan ako bago dumating ang susunod na anihan. Oo, naku! Hati-hati niyo yun ngayon ng makasandang bilyon at ganun mo kadaling mauubos ang kahabagan at biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa inyo kung sasampalatayanan niyo lamang ito na maaaring yung hayaan lamang ang inyong sarili. Bueno, pasensya na po't ang ibig kong sabihin, kaya hindi niyo siya kayang ubusin.
He's the inexhaustible fountain of eternal life.
Siya ang hindi nauubos na bukal ng buhay na walang hanggan na narito ngayong gabi para ihayag ang anumang pakalangit na pangako ng kanyang Biblia sa kanino man na sasampalataya rito. Amen.
Yes, sir.
siya nga po. Ang kailangan mo lang gawin ay uminom. Lumapit ka sa bukal at uminom. Uminom ka hanggang sa masiyahan ka. Hindi niya siya mauubos. Hindi po. Siya'y ganap na hindi mauubos mismo. At maaari kang uminom lang ng uminom ng uminom. Maaari mong inumin ang iyong paggaling. Maaari mong inumin ang iyong kaligtasan. Lumapit ka lang at uminom. Ang nauuhaw ay lumapit at uminom. Amen. Alam kung narito siya. At alam kong gagawin niyan labis-labis na sagana kung hahayaan lamang natin siya na gawin ito. May nakita lang akong nangyari. At ayaw kong magsimula sana ng katulad ng mga gawain na yon. Kita nyo, naukol sa mga panghitain. Dahil ako'y may ibang bagay na tinatalakay. Kita nyo, ang tinutukoy ko'y tungkol sa paglapit nyo. Hindi para sa physical na kagalingan, kundi paglapit para sa sandaling gawin nila yon. Ngayon, Mr. Labang, kita nyo, sa sandaling pinagpapahinga ko ang sarili ko para makalayo, bigla na lang may hagip sa mga tao, alam nyo. Mararamdaman mo na lang na dumarating yon. Eto, masasabi ko sa inyo, yung lalaki riyan na nakaupo sa likod, kasama ang pamangkinyang lalaki na may problema sa malakang. Kung sasampalataya siya, pagagalingin siya ng Diyos at paigihin ang lagay niya. Sumasampalataya ka bang pagagalingin niya ito at paigihin ang lagay niya? Kung sumasampalataya ka, kung gano'n ay gagawin ito ng Diyos, kita mo? Gano'n nga mismo. Amen. Eto ang isang lalaking nakaupo rito. Nakatingin mismo sa akin, ipinapanalangin niya ang kanyang pamilya. Hindi siya taga rito kung tutusin. Taga South Carolina siya. Ginoong Dixon. Ngunit kung sasampalataya lamang siya ng buong puso niya, ipagkakaloob ng Diyos ang pagpapalang iyon sa kanya. Nananampalataya ka ba, Ginoo? Ganap na estranghero ako sa kanya. Hindi ko pa siya nakita noon sa buong buhay ko. Amen. Hindi ko pa siya nakita noon sa buong buhay ko. Pero naunawaan niyo ba ang ibig ko sabihin? Ano ito? Paano yun gumagana, kapatid na Branham? Kapag magagawa ni kapatid na Branham na umalis sa pagkakahambalang, ganun po. Kapag nagagawa kong umalis sa pagkakahambalang, ay hayan naman na pumapasok si Jesus Kristo. Hayan din pala, yan mismo sa tapat niya ay isa pang lalaki na hinagip ng apoy at taga South Carolina rin siya. Hayan po, tama. Nakikita ko ito na nakalutang sa ibabaw niya. Ayan mismo, nananalangin siya para sa isang kapatid na lalaki na isang lasinggo. Ganun nga mismo. Makinig po, ikaw si kapatid na Holmes, naniniwala ka ba na ang Diyos? Yan bang pangalan mo? Gumagawa ang Diyos, ipagkakaloob ito ng Diyos sa iyo. Naunawaan niyo ba ang ibig kong sabihin? Minsan pa, Panginoon, minsan pa. Tumayo tayo ang bawat isa. Umiyak kayo, Pentecostal. Itaas niyo ang inyong mga kamay.
Once more, Lord. Once more, Lord. Once more.
Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero narito siya. Hayat magsumamo tayo na may pagkakaisa. Minsan pa, Panginoon. Isigaw ito. Minsan pa, Panginoon. Minsan pa, Panginoon. Minsan pa, Panginoon. Ipadala mo ang iyong kapangyarihan. Ipadala mo ang iyong mga pagpapala. Ipadala mo ang Espiritu Santo sa amin na gaya ng isang umahagibis na hanging malakas. At puspusin ang bawat kaluluwa na narito muli. Palwalhati ang Diyos. Sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo. Minsan pa, Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. Lasing sa Espiritu. Kung makapagbubuhos lamang ang Espiritu Santo sa inyo, hanggang sa kayo'y maging lubos na lasing na makalimutan niyo kung anong pangalan niyo, hanggang sa makalimutan niyo ang lahat ng mga linlangan niyo na marasing kayo ng gusto sa Espiritu, hanggang sa makalimutan niyo ang inyong mga pag-alinlangan. Amen.
Then you can get somewhere with God. Then the cry of once more.
Kung ganoon ay may mararating kayo sa Diyos, tapos makasisigaw, minsan pa, na usbong mula sa katapatan, at pagkatapos isa pa uli. Hallelujah! Puspos ng Espiritu Santo ang mga lasing na ito sa Espiritu. Ang katuwiran at kabanalan ng Diyos at kapangyarihan ay lalasingin kayo ng lubos hanggang sa makalimutan niyo kung sino kayo. Wala kayong kabuluhan sa simula't sa pool. Tandaan niyo, nais ng Diyos na makapasok sa inyo.
Once more, Lord! Once more! Once more,
minsan pa, Panginoon! Minsan pa! Minsan pa, Panginoon! Minsan pa!
Oh, Pentecostal!
Tumakbo kayo na tila ba nakasalalay ang buhay niyo rito? Kakaunti na lang ang natitirang oras, mas huli na kaysa sa iniisip nyo. Kung hindi na akong makakapagsalita na isa pang salita mula sa pulpitong ito, tandaan nyo, tumakbo kayo na tila ba nakasalalay ang buhay nyo rito. mas huli na kaysa sa iniisip nyo.
I feel the Holy Spirit on me.
Ramdam ko ang Espiritu Santo sa akin na nagsasabi,
run,
sabihin mo huli, tumakbo kayo na tilaban na kasalanan ang buhay nyo rito. Mas huli na kaysa sa iniisip nyo. Minsan pa, Panginoon, minsan pa ay buspusin mo ang life tabernacle ng buhay na walang hanggan ang bawat miyembro na narito. At ibunso ng galwalhatian ng Panginoon na bubuhos sa kongregasyong ito, Panginoong Yesus.
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Sumasampalataya ako sa Diyos. Minsan pa, Panginoon, minsan pa ibunsod mo na makalimutan ng mga tao kung sino sila.
Let man forget his unbelief. That we could cry once more, Lord.
Ibunsod mo makalimutan ng tao ang kawalang pananampalataya niya para makasigaw kami. Minsan pa, Panginoon, minsan pa.
Do you love him?
Iniibig niyo ba siya?
Oh God,
O Diyos, makalangit
Father,
na Ama, pagkalooban mo po kami ng isang revival sa aming mga kaluluwa,
we
Panginoon.
Nakikita
namin ang mga ilawan na umuusok, namamatay na ang apoy sa may altar.
Oh
Panginoong
God,
Diyos, tunghayan mo ang isang bansang isinumpa sa kasalanan.
Nation,
pero Panginoon, huwag mo pong kalilimutan ang iyong bayan. Nagsubigan pa mga tao rito ng maraming taon, Panginoon, upang itayo ang munting pamamalakad na ito para sa iyo. Itinayo ang Life Tabernacle, Panginoon, bilang isang himpilan kung saan nagsasalba ng mga kaluluwa para sa isang revival. O Diyos, minsan pa ibuhos mo ang iyong banal na kapangyarihan dito. Bigyan ng sigla ang bawat miyembro, alisin ang bawat di pagkakaunawaan. Magpadala ka ng banal na apoy ng Diyos at paglingasin ng aming mga kaluluwa, Panginoon, sa presensya ni Jesus Kristo. Naway ang mga tao hindi magkandaguba sa kawalan ng pananampalataya para makita nila na narito at kasama namin at ikaw ang salita. At isa na kumikilala ng mga pag-iisip ng puso tulad ng napatunayan na sa amin ng Biblia. Nang paulit-ulit, Panginoong Diyos, gisingin mo po kami sa aming mga diwa na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kalagitnaan namin. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Inilalagak ko po ito sa iyo kasama ang sarili ko. Amen. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi ko alam sa aking Biblia kung may anumang iba pang bagay na ipinangako ang Diyos na gagawin bago ang pag-agaw sa iglesia. Hindi ko alam. Iniisip niyo ang tungkol sa isang tatak ng hayop na darating. Sinabi ko na sa inyo na ito'y meron na sila. Kita niyo, ang kasunod na bagay na natitira na lang ay para na sa pag-agaw sa iglesia. Maaari itong dumating anumang oras at hindi maantala ang kasulatan sa Biblia ayon sa pagkakalam ko. Batid ng Diyos na totoo yun. Siya nga po, napipinto na ang oras, mas huli na kaysa sa iniisip natin. Pumikit tayo at awitin ang I love Him. Marahil kung sasambahin at pupurihin natin siya, marahil may gagawin siya. Nanalangin ako ng buong sanlinggo para makakita ng isang pagsiglab sa tabernakulo ito. Nanalangin ako bago ako pumunta rito. May mga tao ako na nananalangin para rito. Oh, may panalangin para sa bagay na ito. Sinisikap ko manampalataya ng buong puso ko. Gumising na tayo agad-agad. Atin lamang sambahin at papurihan siya habang inaawit natin ito ngayon ng nakapikit at nakataas sa mga kamay natin sa Diyos.
Salvation on Calvary Street.
Ngayon habang inaawit natin ang kasunod na talata, makipagkamay kayo sa katabi nyo sa inyong kapatid na Kristiyano, sabihin, pagpalain ka ng Diyos, sige, ngayon habang maawit tayo. Kung iniibig nyo ang isa't isa, hindi nyo maiwasang ibigin ng Diyos. Ngayon, sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin uli, Hallelujah! Ulit po, Hallelujah! Purihin ang ating Diyos.
I love Him. I love Him because
He first. Kapatid na Don, handa ka na ba?